Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne, opět vás vítáme u Herrgottu na Rádiu Wave. Zdraví vás Jan Škrob,
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
Protože nám už zítra začíná festival Prague Pride, tak jsme podobně jako loni vybrali téma, které s tímto festivalem souvisí trošku, ale je to téma kontroverzní, a sice ex-gay hnutí. Pokud nevíte, co to znamená, nevíte úplně, co si pod tím máte představit, tak nezoufejte, protože to se jako obvykle dozvíte v našem rozhovoru. Nicméně, než se pustíme úplně do toho tématu, tak jako takový předběžný kontrapunkt nás čeká lesbická kapela, legendární lesbická kapela The Butchies se skladbou Sex, I am a Lesbian.
Herrgott.
Herrgott.
Herrgott. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Herrgott na rádiu Wave, věnovaný tématu ex-gay. To byla kapela Butchies, legendární lesbická kapela, a písnička s výmluvným názvem Sex, I'm a Lesbian. Vybral to Honza, protože on vždycky vybírá takovéhle skladbičky.
Začneme s právama a já, když dovolíte, tak bych začal pozvánkou.
Samozřejmě,
prosím.
Tato pozvánka se nepřímo týká našeho dnešního tématu, ale úplně přímo se týká festivalu Prague Pride.
A tebe se v taky.
Ano, a mě samozřejmě, v první tvrdě. V pátek 16. srpna proběhne od 17.30 v rámci doprovodného programu festivalu Prague Pride panelová diskuze s názvem LGBT a náboženství v experimentálním prostoru NOT v Dlouhé ulici.
Jaká tam bude tvoje role, Honzo?
Nepředbíhej, Dominiku. V panelu bude pan profesor Putna, František Kalenda, Standa Kostiha z pražského Logosu, Sylvie Wittmanová, kterou si možná pamatujete z jednoho z minulých Herrgottů, a taky já.
Je. Yeah.
Tím jsme se dostali k té mojí roli, že jo. Akce probíhá pod záštitou Rádia Wave, našeho, vašeho milovaného, ve spolupráci Herrgottu a Queeru.
Ano.
Ale ještě si stále neřek, co tam budeš dělat, že tam budeš...
Já tam budu panelu,
tam prostě.
Přece.
Bude v panelu.
V režii Queeru, a já bych to teda ještě dokončil, tu pozvánku celou, v režii Queeru potom bude následná afterparty, takže nejen diskuze, ale taky tanec.
Takže kdyby vás nebavil Honza, tak vás aspoň pobaví moderátoři Queeru. To je taková jistota.
Já myslím, že Jan Škrov v panelu, že to může být zajímavé.
Uvidíme, doufám, že mi to bude v panelu slušet, já se trochu stydím tam vystupovat s lidmi, kteří skutečně rozumí hodně věcem nebo mají zkušenosti.
A to se nestyď.
Úplně jako nemám, ale uvidíme, já si myslím, že to bude dobré. Petře, co tam máš za zprávu?
No, já jsem zrovna to chtěl hodit na Dominika, protože...
No tak, Dominiku, co tam máš za zprávu?
Hoď to na mě. Já mám takovou zprávu, ta se vám určitě bude líbit. Můžeme ji zařadit možná do takové série zpráv punk a náboženství.
No, to je skvělý, to je můj oblíbený žánr.
To je moc hezká série.
Konec konců jsme měli punkovou píseň teď.
Tentokrát to bude o pankáčích z Rangoonu, což je největší město Myanmaru, republiky, která leží na západní straně poloostrova zadní Indie.
Byl tam teď jsme měli takový ošklivý zprávy nedávno.
Ano, ano.
Tak tito pankáči zvedli svůj hlas proti buddhistickým mnichům, kteří podněcují násilí vůči tamnějším muslimům.
Mm-hmm. Takže ono se to přímo týká ještě těch ošklivých zpráv našich.
Ano, ano, a zpěvák skupiny Rebel Riot k tomu říká, pokud by to byli skuteční mniši, byl bych sticha, ale oni nejsou.
To je moc hezký poselství. A myslím, že Rebel Riot, snad punkovější název kapely nemůže být. Snad možná ještě Punk Rebel Riot, ale...
Ano, ale to je název naší budoucí kapely Nás tří, takže to už si zabíráme tímto. Tak já teda přejdu rovnou ke své zprávě. Já mám zprávu o ústřední postavě mnoha našich dřívějších zpráv. Jestli pak víte o kom.
Je to červený a kulatý?
Já teď nevím. Každopádně 5. srpna tohoto roku spustil Dominik Duka svůj blog na aktuálně.cz. Napsal už několik příspěvků a v tom prvním se píše něco, co velice rád ocituji. Nic přece nebrání arcibiskupovi, aby se cestou do katedrály nepustil v zimě do koulování turistů na pražském nádvoří. Ale všichni víme, že se to jaksi ani neočekává, ani nepatří. Nicméně psát blog je přece jen takovéto nenápadné hození sněhové koule k překvapení kolem jdoucích, kteří si uvědomí, že i kardinál je jen člověk a že v něm dříme malý kluk. Chtěl bych tedy všechny čtenáře poprosit, aby zásah brali ne jako klukovinu, ani jako pošetilé bláznovství, ale jako pokus o navázání kontaktu. Očekávám totiž, že i do mě se potom leckdo z vás čtenářů bude chtít trefit. No myslím, že s tím trefováním to v našem případě bratr kardinál trefil.
No mě se moc líbí za představa, jak Dominik Duka kouluje turisty.
Je to plné symbolu, taky. Je to plné symbolu.
Já si myslím, že v něm dříme i víc kluků než jenom jeden.
No,
vzhledem k tomu, že je to kus chlapa.
Rozhodně by se do něj vešli ty kluci.
A v nás taky dřímou malí kluci, no možná... Teďka mě napadá, že když natáčíme Hergot, tak ty malí kluci v nás nedřímou, ty jsou prostě úplně vzhůru.
No to ne, hlavně když dojde na takovouhle zprávu, tak ve mně se to úplně probouzí, ještě to, o čem jsem ani nevěděl.
No pojď honem do další zprávy, než se to probudí úplně.
To už nebude zpráva plná smíchu a koulování. Nigerijská teroristická organizace Boko Haram, o jejichž útocích na křesťanské modlitebny jsme vás několikrát už informovali, je Mezinárodním soudním tribunálem obžalována ze zločinů proti lidskosti. A to proto, že stojí za smrtí několika tisíc křesťanů i muslimů.
Dobře jim tak.
Dobře, já doufám, že bude nějakým způsobem spravedlnosti učiněno zadost, když si kladu otázku, co se stane, když bude teroristická organizace odsouzena skutečně za zločiny proti lidskosti, jestli se tím něco změní.
No snad
nevím,
jo, ale
snad
koho
jo.
Pohnat k zodpovědnosti
právě.
Často při decentralizovaném řízení teroristů, tak to by mě zajímalo, kdo nakonec to odskáče. No pojďme k něčemu veselějšímu. Máš tam něco veselějšího, Dominiku?
Satanisty.
No, tak
jo, těma je vždycky sranda.
Já nevím, jestli je s nima úplná sranda. Ta moje zpráva trochu navazuje na článek, který na Facebook Hergotu umístil náš dnešní host. Mimochodem, byl už představen, nebo
ještě jsme nic neprozradili. Teď mají posluchači možnost se rychle ještě podívat na náš Facebook a zjistit
si to. Tak ho neprozradíme ho. A ten, kdo si pamatuje, sleduje náš Facebook, již ví.
Dví už vědí.
A ti další
se to dozví.
Jsou motivováni, aby občas koukli na náš Facebook. Byl to ten článek o newyorském satanistickém společenství Satanic Temple, které uspořádalo obřad nad hrobem matky zakladatele nechvalně známé církve Westboro Baptist Church, kterou toto satanistické uskupení, a nejen toto uskupení, vnímá jako homofobní. Tento obřad měl zapříčinit změnu sexuální orientace matky zakladatele církve, která je už ovšem na onom světě.
Takže na onom světě se s ní stane...
No, na onom světě se z ní stane lesba.
No...
Ano. Je to velký bizar, jak ta církev, tak reakce této satanistické skupiny. Každopádně, ať už, a to je vlastně ta moje zpráva, ať už tento obřad byl míněn ze strany těchto satanistů jako opravdový magický úkon, nebo to byl prostě provokativní happening, tak členové společenství Satanic Temple za tuto akci ponesou právní následky.
Právní následky?
Jak se to mělo navlíknout? Jako, já jsem to někde slyšel v televizi, jak jsem to použil,
jako,
ten obrat.
Jakože ten člověk z Westboro Baptist Church bude žalovat za to, že se z jeho matky na onom světě stala lesba.
Právě, za co vlastně, takže oni budou souzeni.
Snad ještě, to mi připadá skoro jako větší bizár než samotný ten rituál teda.
No, nakonec právě oni budou souzeni za nedovolené vniknutí na hřbitov.
Aha. tak...
Tak na to se to dá navlíknout.
To je nakonec celá přízemní, to jsem skoro zklamaný.
No, já mám zprávu k dnešnímu tématu, nechám ji bez komentáře, protože upozorňuje na knihu, kterou jsem nečetl. Slezská církev evangelická vydala brožuru Davida Glessneyho, což je pastor evangelické luterské církve v USA. Ta brožura se jmenuje Homosexualita, jaký postoj k ní mají křesťané zaujmout. A já jenom ocituji anotaci ze stránek Slezanů. Smyslem publikace je pomoci porozumět, jak lze homosexuální osobu milovat a zároveň ukázat, že homosexuální chování je hřích, který ve společnosti i v životě jednotlivců působí velikou spoušť. Autor brožury prezentuje biblický i vědecký pohled na tento problém a zodpovídá obtížné otázky, jako například, co říká Bible o homosexualitě, co říká na téma homosexuality genetika, je homosexualita obhajitelná z hlediska občanských práv, je změna homosexuální orientace možná.
No.
Jak jsem říkal, nechávám bez komentáře.
Já to teda nechávám bez komentáře.
Měli bychom si tu knížku opatřit a kouknout se do toho. Tak Honzo, pokračuj zprávou.
Řecká vláda poslala jednotku rychlého nasazení na posvátnou horu Athos.
Ajejej. Tam...
Násilím odtamtud dostala skupinu mnichů, kteří už od 70. let brojí proti tomu, že konstantinopolský patriarcha vede ekumenický dialog s Vatikánem, respektive odmítají legitimitu patriarchy z tohoto důvodu. Tito mniši to považují za zradu pravoslaví. Už v roce 2002 patriarcha zbavil tyto mnichy jejich statutu. A teď asi došla trpělivost, nevím. Rebelové, ti mniši na policii házeli zápalné lahve a kameny a já to asi taky zase nechám bez komentářů, protože přiznávám se, nevím vůbec, co si zrovna o tomhle mám myslet. Mě tak nějak v tom konkrétním případě není úplně sympatická snad ani jedna strana.
No mě rozhodně není sympatická policie a mniši jako nějaká pravoslavná verze Lefebristů asi taky ne.
Tak možná, Dominiku, máš ještě něco?
Já mám ještě jednu takovou, řekněme.
Máš něco na pozvednutí ducha a mysli?
No tak to záleží na každém z nás, jak vnímá každou tu jednotlivou zprávu, že?
Ano, ano, to je velká pravda.
To je velká pravda, takže někdo se možná zaraduje.
A někdo možná uroní slzu, kdo ví?
Na světě je totiž nový průzkum, reflektující religiozitu v celkem 57 zemích, který byl proveden mezi roky 2005 a 2012. Takzvaný Wynn Gallup International Religion and Atheism Index má právě reflektovat stav nebo trendy, ke kterým dochází na celé země kouly, co se týče náboženskosti.
Tak se na to pojďme podívat trošku, na ty trendy na země kouly.
Já jsem se tedy nějak v tom nenimral a ponechal jsem stranou, zda je Česká republika skutečně tou nejateističtější zemí nebo ne, ale čeho jsem si všiml a co mi přišlo velmi zajímavé, je pokles religiozity ve čtyřech státech a to nad 20%. Asi nepřekvapí, že tři ty státy jsou evropské, jenom jeden je asijský. Troufli byste si hádat, který stát evropský, u kterého státu klesla náboženskost více než o 20%?
Já taky ne, já bych si netroufl.
Tak je to Francie, Švýcarsko a překvapivě pro mě alespoň Irsko. No a ten čtvrtý stát asijský, to je Vietnam.
Aha.
To je zajímavé.
Dost zajímavý vývoj ve světě, co se člověk nedoví z těch výzkumů, proto já jsem těmi čísly tak žongloval dříve.
No, to
já to mám
tak
rád.
Tak já myslím, že humanistické organizace plesají a...
Humanitární.
No, to nevím.
Humanistické organizace, humanitární, kdo ví. Teď jsem se do toho úplně zamotal. Kluci, já teď mám chuť si pustit úplnou klasiku. Co takhle to rozseknout Velvet Underground teď?
Já myslím, že... To je docela vhodná písnička.
Takže Velvet Underground a Candy Says.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Dohráli a dospívali Velvet Underground svoji písničku Candy Says.
A nás teď čeká jako každý týden biblické okénko a
každý
dnes,
ne, ale dneska jo.
Ale dnes tušíte, že to bude trošku smrtící koktejl, trošku sousto, no.
Já jsem se po dlouhém váhání a těžkém přetěžkém rozhodování jsem se rozhodl, že přečteme dva texty, jeden ze starého a jeden z nového zákona, které jsou v této souvislosti hodně citovány a se kterými je těžké se vyrovnávat pro obě strany křesťanského spektra vzhledem k problematice homosexuality.
Pro všechny strany trošku si ty texty zkusíme problematizovat.
No, já vidím, Petře, že tam jsou různé nějaké verze, znamená to, že to jsou různé překlady, nebo to jsou už nějaké potom...
Budeme tam mít dokonce možnosti dvou různých překladů, což na čemž se ukáže i rozdílnost postojů v různých částech křesťanského spektra. Budeme číst z ekumenické Bible, ale budeme číst taky z českého studijního překladu, což je překlad vzniklý z evangelikálního prostředí, který celou tématiku tou verzí svého překladu ještě vyostřuje, což se dost dobře pozná i potom v tom výkladu. Mm-hmm. A musím říct, že jsem si pomohl k tématice výběrem těch textů takovým článkem od Dana Drápala, protože víte dobře, že jsem byl v křesťanském společenství a to je taková docela pořád ještě určující osobnost pro tuhle linii křesťanského myšlení.
Já tohle ponechávám úplně bez komentáře.
Ale já jsem si to vybral zcela záměrně, protože myslím, že od tohohle bodu se musíme odrazit někam jinam. Musím taky říct, určitě, že mi u toho přemýšlení není zrovna volně a necítím se úplně jako jistý svými názory a čím víc toho vím, tím míň mám dojem, že jsem z toho moudrý, ale snad se i v tomhle biblickém okénku k někam dostaneme.
No a myslím, že někam určitě, jenom aby to nebylo...
Já vím, no.
No.
A, dobře. Na začátku řeknu jednu věc. I když máme čtení ze starého zákona z Levitiku, tak to není první bod, kde se v Biblii homosexualita objevuje. Mám tudíž takovou kontrolní otázku na vás, kde si myslíte, v jaké knize nebo v jakém příběhu dokonce se homosexualita promítne poprvé v Bibli?
Já bych trošku jenom píchnul do toho, že je sporné i to, zdá se v tom Levitiku opravdu objevuje homosexualita.
To slovo, že jo, to už vlastně nese nějaký význam, to už je možná myslím, moderní slovo výraz.
Z jistého pohledu se to dá vnímat jako manipulace tím textem, třeba já bych to tak...
No, myslím si, že je to docela, v Levitiku už je to docela znát, ale zpět k mé otázce. Kde si myslíte, že je první zmínka nebo narážka na tuto tématiku?
Narážka?
Genesis.
No, samozřejmě v Genesis, ano, Dominik vychytrale podotkl, je to úplně v první knize.
Hloubš prostě nemůžu říct.
No, hloubš už to nejde, protože na předsádce nic napsáno není. A
no, tak ty starý bratrský Bible, ty tam měly různý věci na předsádce.
Dobře, dobře, ale myslím, že ne zrovna tohodle druhu. A co to bylo za příběh, Dominiku?
Já to nevím.
No, někdo plácnul, tak to prozrahať, posluchače už se taky těší.
Určitě si vzpomenete na příběh Abrahamova synovce Lota, který žije v Sodomě a kterého přijdou vyvést před skázou Sodomy dva andělé z jeho domu. A těm andělům tam hrozí od obyvatel Sodomy taková moc nepěkná věc. Pamatujete se na to?
Jo, já si to vybavuju.
Já to nevím, takže pokud bys mi mohl...
No, můžeš, sodomští aspoň... se schromáždí před dveřmi Lotova domu.
A nezapomeň, když... že teda vysíláme před 22:00. Takže...
Já se tomu obratně vyhnu všemu. Myslím, že i Bible se tomu explicitnímu vyjádření vyhýbá takovým zajímavým obratem, který je pak později třeba liberální teologii vykládán úplně jinak. Nicméně můžeš, sodomští se schromáždí kolem toho Lotova domu a říkají mu, vyveď nám je, ať je poznáme. A to poznáme samozřejmě neznamená, že se chtějí představit, ahoj, já jsem Jarda a tak dále. To znamená...
Slovo poznat ve starém zákoně má velmi specifický význam.
Ano, znamená to, že je chtěli v podstatě znásilnit ty dva anděli. A to neměli dělat, ani neměl nic takového žádat. Bylo to taky porušení starého orientálního zvyku po hostinnosti. Tam, kde je host, tam prostě se mu vychází vstříc a ne, že člověk chce takhle s tímhletím způsobem zneuctít, že jo. Takže to je první zmínka, jakou máme vlastně
no,
ve starém
zákoně. Já si myslím, že to je text, který se věnuje problematice nepohostinnosti, agresivity, sexuálního násilí a nemyslím si nutně, že...
A tak dále, no. Říká se, že teda...
Tradičně samozřejmě se o tom tak mluví, ale myslím si, že jako hledat v tom homosexualitu je trochu nadbytečně.
No, je, to, problém... je tam sexuální násilí.
Řekně sexuální to... násilí si myslím, že bez ohledu
homosexuálním
sexuální...
podtextem, protože tam se mluví teda o mužích a...
No, jistě, když... ale sexuální násilí bez ohledu na to, zda je homosexuální nebo heterosexuální, je zkrátka sexuální násilí a myslím si, že to je ten zásadní problém.
Ano, dobrá, postupme tady
já
dále.
Já tady nebudu počítat za a každou cenu.
Samozřejmě můžeme se zamotávat dál, protože nevíme, jakého pohlaví andělé jsou, jo, to je ještě složitější.
No, to je pravda, to už je hodně složitá. Ale nebudeme... Taková středověká bych tvé polemika o tom, no, hádce o pohlaví andělů, ale
samozřejmě.
Pojďme dál.
Pojďme dál, Dominiku, přečti teda z Levitikus 18. kapitoly 22. verš.
Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost.
Tak, to je prostě takto leží v rámci 18. kapitoly, která se celá vlastně zabývá především sexuální tématikou, co všechno nebudeš dělat. Tím důvodem, proč to nedělat, je, že ty národy, které to dělali před tebou, jak Hospodin vzkazuje svému lidu, tak poskvrnili tuhle zemi, ty budeš prostě někde jinde, lidé. Jo, takže tenhle ten příkaz je dost jednoznačný a taky je dost jednoznačným argumentem v rukou odpůrců homosexuality v církevních kruzích. Druhý podpůrný argument jsem vybral teda ze zákona nového a ten jakoby přemosťuje nějaký ten vývoj od starého k novému zákonu. Představuje stěžejní novozákonní místo proti homosexualitě. Je to z prvního listu Korinským z 6. kapitoly, Dominiku.
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
No a teď jsme přečetli právě verzi, která je z českého ekumenického překladu a když bychom to četli ve verzi české studijní Bible, studijního překladu, tak poslouchejte, jak to zní tam v té evangelikální verzi. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království.
To já to už bych vyhodnotil skoro, aniž teda bych se stavil do té role, že nějak umím česky a tak, to už bych skoro vyhodnotil jako manipulaci tím textem.
No a to je právě ten bod, ke kterému se asi dostáváme, protože názory na plnění příkazů z Levitiku nejsou jednolité v rámci křesťanstva už z podstaty, protože jak jsme se shodli, většina z nás má třeba šaty ze dvou až tří látek, zohavuje si konečky vousů zastřiháváním. Někteří ty horší z nás mají třeba i tetování, zářezy různé do kůže.
Jíme vepřové maso
a tak,
plody,
a tak dále.
A takhle by se dalo
kam
pokračovat.
Kam se to dostalo?
Takhle by se dalo pokračovat dál a dál.
Ale ten silný argument křesťanský je proto, že apoštol Pavel dává už instrukce pro život v církvi, která počítá už z pohany a ten už příkazy, co se týče vousů a vepřového a tak dále, ty už ponechává stranou, nicméně něco stále zůstává. A tady v 1. Korinským je zrovna výraz, který je přeložen teda v tom českém studijním překladu takhle, jak jsme četli před chvílí a v řečtině je to termín arzenokoitai. Tady není jasné, což říká Dan Drápal ve svém článku, to bych mu i věřil, protože je velice solidní biblista, to uznávají všechny strany křesťanského spektra, nejenom evangelikálové. Není jisté, jestli bylo někdy tohleto slovo použito před apoštolem Pavlem. On vůbec nový zákon v řeckém provedení má dost novotvarů a slov, které vlastně v běžné řečtině neexistovaly nebo nebyly používány, protože bylo potřeba vyjádřit skutečnost, která patřila spíše k myšlení hebrejskému a na to třeba ta běžná slovní zásoba nestačila. Takže termín arzenokoitai bude z tohodle ranku, Arsen znamená muž ve smyslu samec, a nebo mužský, nebo samčí, když je to tedy přídavné jméno. A slovo coitus, to už nám něco samozřejmě připomíná, protože to se v té latinské podobě coitus docela vžilo jako označení soulože. Takže tohle ta složenina, která je možná výmyslem apoštola Pavla, evidentně míří určitým směrem. Říká se ještě, že je důležité ten širší kontext před tím arsenokoitai, je ještě slovo malakoj. Malakoj má už širší význam a znamená to měkký nebo zženštilý nebo slabý. A v tomhletom kontextu je tedy výklad českého studijního překladu tím směrem, že se jedná vyloženě o homosexuály. Ovšem, tady je otázka, jaký typ, jakým směrem se v tom překladu ten překladatel dá, že jo.
Je vidět, že český studijní překlad se s tím opravdu nemaže. Jiný křesťanský argument, řekněme z té druhé strany pomyslné barikády, pokud o něčem takovém tady můžeme mluvit, je ten, že jak kniha Levitikus, tak apoštol Pavel promlouvají do nějaké konkrétní doby, do konkrétní situace, kde byly nějaké konkrétní zvyklosti. Ten starozákonní text promlouvá v souvislostech rituální čistoty, apoštol Pavel zase mluví o kulturních zvyklostech antického Řecka a Říma, kde něco, co bychom teoreticky mohli nazvat homosexualitou, se fungovalo. Ano, ale ta homosexualita, jak ji chápeme dnes, to znamená nějaké stabilní vztahy osob stejného pohlaví, to je rovnocenné, tak to je něco, co tehdy úplně nefungovalo, neexistovalo, apoštol Pavel to neznal, a tudíž ten argument, že apoštol Pavel nemohl mluvit o této homosexualitě v tomto smyslu, jaký známe my.
To je jistě zajímavé, ale potom by někdo ironicky mohl říct, že vlastně ta Bible nemůže vůbec k ničemu promlouvat, protože celý ten tehdejší svět byl jiný, než je ten náš, takže on neznal nic z toho, co zažíváme my, takže nebyla by tu žádná spojitost.
Já jsem rád, že tenhle ten argument tady Dominiku říkáš, protože
To je samozřejmě dobrý argument, ale já jsem přesvědčený o tom, že i když velká část toho, co by byly, je nějakým způsobem samozřejmě dobově a místně podmíněno, tak nám z toho textu vychází nějaké obecné principy a ta cesta k tomu, jak ty texty číst tak, aby k nám promlouvaly, je nedržet se právě těch detailů, které jsou kulturně specifické, protože zároveň každý ten text má něco, co je trvalé, co k nám nějakým způsobem promlouvá a co je naprosto aktuální v našich životech. A to, v čem se neshoduji třeba já s tou druhou stranou, řekněme, je to, že já si třeba myslím, že nějaké zapovídání homosexuálního styku patří do kategorie těch věcí, které úplně relevantní nejsou a jde tam trošku o něco jiného. Třeba konkrétně u toho apoštola Pavla si myslím, že tam ten problém, který dnes je stále aktuální, je určitá rozmařilost, své volnost a tak dále. Já si myslím, že to je něco, co se netýká úplně.
A možná taky spovykanost, že jo, to je taky jeho velké téma, ale já, abych zůstal u toho vyvažování a posunul se trochu dál, ještě udám s použitím myšlenek Dana Drápala ještě jeden text, který se vlastně jediný v Novém zákoně trošku šířeji zabývá tématem homosexuality. Dominiku, přečti z listu Římanům z první kapitoly 21 až 27.
Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. Vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění.
No, to, co k tomu chci říct jako úplně poslední věc, abychom nestrávili nad biblickým okénkem, které se nám rozprostřelo do výlohy většinu dnešního času, je to, že pro apoštola Pavla je i homosexualita evidentně znamení nějakého pokleslého nebo úpadkového období. A z hlediska evangelikálních křesťanů, nebo alespoň poměrně velké části z nich, je právě i vyhodnocování homosexuálního chování v dnešní době poznamenáno tím, že jsme v úpadku, že jsme na konci věků a že svět ve zlém leží, ve stručnosti.
A já teda k tomu dodám ještě to, že s tím, že jsme v úpadku, si netroufám nesouhlasit, ale myslím si, že zrovna homosexuální vztahy nejsou toho příznakem, ale...
Nám tentokrát i při té délce biblického okénka nezbyde, než nechat toho trochu otevřené.
Trošku musíme nechat otevřené a trošku se musíme zase pustit do té hudby. A abychom tam napálili něco úplně radikálního, ještě z drsnější strany, ale možná z jiné, než byste čekali, pustíme píseň od kapely God is my co-pilot, queer disco anthem, tedy queer disco hymna. No a po písničce nás čeká to, na co všichni už na pětě čekáte, a to je rozhovor s hostem, jeho jméno konečně můžeme prozradit. Je to Tomáš Bílek, člen ostravského Logosu a Amnesty International, zakladatel zpravodajského webu Praminy na poušti. Rozhovor bude jistě velmi zajímavý.
A po dlouhé době budeme telefonovat, takže se máte na co těšit.
Zatelefonujeme Iliovi Horníkovi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave a naším dnešním hostem je Tomáš Bílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Bílek je členem ostravského Logosu a Amnesty International a kromě jiného také provozuje zpravodajský web s názvem Praminy na poušti, který se zabývá situací homosexuální menšiny a jejího vztahu k církvím. Naším dnešním tématem je hnutí ex-gay. Tento pojem se dá snadno přeložit jako bývalý gay, nicméně podstata celého hnutí je trochu složitější. Mohl byste přiblížit, o co se konkrétně jedná, z čeho toto hnutí vychází a o co usiluje?
Ten termín ex-gay vznikl víceméně tak trochu na koleně. V 70. letech, když zakládali, nebo když byla založena organizace Exodus International, touhletou trochu zjednodušící nálepkou byli vlastně označováni ti homosexuálové, kteří se buď to zřekli gay kultury, nebo víceméně přestali sami sebe spojovat s gay životním stylem, anebo jiný druh chápání toho slova je ten, že se stali bývalými homosexuály v tom smyslu, že zakusili tu či onu míru změny sexuální orientace, to znamená uzdravení z homosexuality v duchu reparativní terapie, což je v podstatě koncept, který vychází z toho, že homosexualita je zapříčiněna určitými psychosexuálními faktory, hlavně v dětství, nesprávnou identifikací k vlastnímu pohlaví a k opačnému pohlaví, narušením rodičovských rolí, nepřijetím v dětském kolektivu a celou řadu dalších spouštěčů, které mohou generovat tady tuhletu v podstatě orientaci.
Pojí se s touhle myšlenkou nějaká později se vyvinuší specifická spiritualita?
Víceméně se dá říct, že hnutí Exodus International je převažujícím křesťanským prvkem v tomto hnutí. Je víceméně evangelikální a letničně charismatické hnutí. Nicméně značná část zastánců nebo těch, kteří věří v uzdravení homosexuality, tak se rekrutuje i z katolické církve, respektive z prostředí katolických charismatiků. A dá se říct, že je to spíše o tom, jakým způsobem si najde svůj vztah k Bohu nebo svůj vztah k spiritualitě ten který konkrétní služebník toho hnutí. Řekl bych, že například bývalý prezident Exodus International, který vlastně teďka nedávno ukončil nebo oznámil ukončení činnosti Exodus International, Alan Chambers je řazen ke kalvinistickému proudu protestantismu, zatímco například lidé jako Andy Komisky nebo Mario Bergner a další, v jejich spiritualitě má větší vliv symbolismus, prvky prorockého charismatického hnutí, určitým způsobem hledají styčné body nebo nechají si inspirovat i klasickými mystiky z historie katolicismu či pravoslaví. A takže je to, nebo řekněme, jsou tam prvky kontemplativní spirituality. Takže těžko říct, jestli je nějaká vyloženě převažující spiritualita. Spíš je to o těch konkrétních lidech, kteří tomu dávají nebo vtiskávají svou tvář.
Vy jste narazil na tu nedávnou událost, že tedy Alan Chambers oznámil konec působení organizace Exodus International a s tím byla spojená i omluva lidem, kterým mohlo působení Exodus International ublížit. Jak vnímáte tuhle tu událost, která třeba pro mě osobně byla poměrně překvapivá? Mění se tím něco pro, řekněme, řadového člověka, který věří v uzdravení z homosexuality? Do jaké míry je tohleto zásadní událost nebo zlomová?
Je to poměrně zásadní událost, ale možná je hlavně v takzvaných ex-gay kruzích, což se je přeceňována, nebo v kruzích, které to sledují, tady tohleto hnutí zvenku, protože jednak značná část lidí, kteří věří v uzdravení z homosexuality, tak se postupně přecházela se svými skupinami, které nějakým způsobem spadaly pod zastřešující organizaci s názvem Exodus International, tak přecházeli k jiné zastřešující organizaci, která se vyprofilovala pod názvem Restored Hope Network, a která dneska vlastně má poměrně rostoucí vliv a tam se jednalo řádově o desítky, myslím, že se jednalo necelou stovku skupin, které spadaly na americké půdě pod Exodus International a které postupně přešly k tomu Restored Hope Network. Další aspekt, který můžeme zmínit, je, že Exodus International je v podstatě americký fenomén a že tato organizace spadá pod širší uskupení Exodus Global Alliance, která má pobočky mnoha jiných částek světa, a ta se nadále k reparativní terapii hlásí a nadále tyto důrazy v podstatě učí. Alan Chambers, jak jsem říkal, je spíše spojován s kalvinismem. Já bych řekl, že moderní soudobý kalvinismus dává velký důraz na teologii, na slovo a méně na očekávání, na obrazy, na symboliku, na boží přítomnost, na svatého ducha. Myslím si, že Alanovi teologii se příliš nevešly takový způsob myšlení, který znamená duchovní dary, koncept uzdravení a podobné prvky. Takže víceméně Alan byl tady v tomhletom svém učení a v těchto důrazech dlouhodobě konzistentní a dalo se, tento vývoj se do určité míry dal předpokládat, protože on se tady k této otázce stavěl tak, že to nebylo pro mnoho křesťanů čitelné a jak říkám, ještě před letošním ukončením oznámením o ukončení působení nebo existence Exodus International v americkém Orlandu, ty skupiny vlastně poslední rok, respektive dva roky odcházely z toho exodu.
Tomáši, my jsme si před naším rozhovorem četli z Bible texty, které na první pohled jakoby mluví, tedy pokud ne skutečně proti homosexualitě. Vy jste určitě obeznámen s interpretacemi lidí, kteří tyto na první pohled ostré výroky jakoby obrušují, takže v nich nevidí žádný problém. Jak nahlížíte na tyto interpretace a vidíte v nich nějakou třeba teologickou chybu, nebo jak se na ně díváte?
Já bych řekl, že obecný názor většiny křesťanstva byl v historii víceméně jednoznačný, to znamená, že člověk, který má homosexuální pokušení, tak by neměl tady toto pokušení realizovat a měl by žít v čistotě, případně hledat před Bohem východisko, protože církev věří tomu, že Ježíš je ta cesta, která dává východisko, řešení tam, kde jiným konceptům nezbývá, než hledat pouhou askezi. V tom byl konsenzus v dnešní době, zvláště s rozvojem novodobých liberálnějších směrů, hlavně v protestantském hnutí, tak se poměrně výrazně etablovala i taková interpretace spočívající v tom, že ty verše je třeba chápat jiným způsobem. V kontextu té doby, že například epištole korinským Pavel mluví o, používá řeckého slova arzenakoitai, takže že v tom dobovém kontextu je míněn vztah mezi starším mužem a vydržovaným chlapcem, což bylo projevem tehdejší řecké i římské kultury. Můj osobní názor je, pokud člověk se nestíší před pánem a nehledá jej, tak v podstatě má k dispozici tvrzení proti tvrzení. Obě tyto tvrzení lze nějak argumentačně obhájit, lze je podepřít nějakou, řekněme, historicky důvěryhodnými argumenty. Ale moja osobní zkušenost byla taková, že já, i když jsem žil, řekněme, v homosexuálním vztahu, tak jsem měl, vnitřně jsem nebyl si jistý, jestli mohu důvěřovat Bohu, že opravdu jdu po jeho cestě. Pořád ve mně byly pochybnosti a nevěděl jsem, co s těmi pochybnostmi. Jako byl jsem vnitřně nejistý a vnitřně rozdělený a tento život vlastně se vyznačoval i depresemi a velkou vnitřní nejistotou v mnoha oblastech. Dá se říct, že když jsem v této věci určitém své životní období dospěl k tomu, že budu Bohu důvěřovat a že mi dá sílu jít cestou, která je zdánlivě těžší, a to cestou sexuálního abstinence, nebo řekněme i očekávání na to, že on může nějakým způsobem mě v té či oné míře uzdravovat, tak že jsem našel vnitřní pokoj. Nemůžu říct, že bych našel nějakou velkou míru uzdravení, to bych netvrdil. Nicméně byl jsem člověk, který ve svém životě musel například dát antidepresiva a byl jsem v podstatě, měl jsem hodně vnitřně rozloženou osobnost. A řekněme, poslední dva roky prožívám něco jako vnitřní pokoj a vnitřní jistotu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
A pity she does not exist, a shame he's not a fag. The only girl I ever loved was Andrew and Drag. There is no hope of love for me, from here on I go stag. The only girl I ever loved is Andrew and Drag. Andrew and Drag.
Dospíval nám Stephen Merritt se svojí kapelou The Magnetic Fields, písničku Andrew in Drag. A my stále pokračujeme v našem rozhovoru s Tomášem Bílkem z ostravského Logosu, zakladatelem serveru Prameny na poušti.
Já si myslím, že rozhodně není v pořádku zpochybňovat cestu, kterou si člověk zvolí před boží tváří, anebo třeba mimo ní, ale napadá mě, že na druhou stranu je celá řada homosexuálních lidí, kteří nechtějí žít asketickým způsobem života a třeba mají pocit, že ani není žádoucí, aby se homosexuality zříkali a nepovažují ji za něco špatného, mnoho i mezi křesťany. Já bych se chtěl zeptat z vašeho hlediska, do jaké míry vy třeba souhlasíte s tím, aby bylo homosexuálně orientovaným lidem umožněno uzavírat manželství, případně registrované partnerství, do jaké míry by měla existovat nějaká norma třeba v té ex-gay cestě a do jaké míry by mělo být otevřené dveře i jiným přístupům, ať už křesťanským nebo mimo křesťanským?
Tak to je složitá otázka, která je v poslední době hodně politicky citlivá a má více rovin. Jednak já si myslím, že každý z nás, kdo chce hledat Boha a hledat Boží cestu pro svůj život, tak volí na tu úzkou trnitou cestu a je otázka, co to znamená v praktickém životě každého z nás, čeho se má vzdát, kde má důvěřovat Bohu, že mu, tak říkajíc, rozšíří stezku, kterou by sám ve své síle nebyl schopen jít. Myslím si, že hodně křesťanský život je o uschopnění a zmocnění jít a žít takovým životem, který z vlastní síly člověk není schopen žít. A nakolik to znamená vydání Bohu své vlastní sexuality, to si každý člověk, který hledá Boha, musí najít sám a mnozí křesťané volí tu variantu, že poukazují na to, co je špatné a co je hřích a kážou to nějakým způsobem lidem, kteří Boha ve skutečnosti ani nehledají a snaží se tyhle ty principy vnucovat společnosti, která chce žít vlastním životem, tak to je docela kontraproduktivní, takže Já nevím, nakolik a do jaké míry má církev své měřítka tomu, čemu věří, vnucovat sekulární společnosti nebo vůbec společnosti. To si myslím, že pokud církev sklouzne k takovýmto přílišnému zdůrazňování tady této věci, že to není úplně ideální, že prostě církev v prvé řadě by měla pozbuzovat vzájemně k následování toho, kterého má ráda, to znamená našeho pána, ne k vnucování hodnot, které prostě tento svět nezdílí. Já si myslím, že prostě otázka homosexuality není řešitelná bez boží intervence, abych tak řekl, že prostě člověk, který nezná Boha, který prostě chce žít jiným způsobem než jako křesťan, takže mu v podstatě zbývá jediná možnost, a to žít v souladu se svým preferovaným sexuálním zaměřením, to znamená jako homosexuál. Já na tuto věc ani nemám vyhraněný názor. Nemám vyhraněný názor na legislativní úpravu prostituce, nemám vyhraněný názor na to, zda registrované partnerství ano či ne. A nejsem si ani jistý, jestli je dobře, aby církev se zviditelňovala tady tímto způsobem.
Úplně na závěr ještě otázka, která souvisí s velkým problémem, kterým je bez pochyby velká netolerance a diskriminace homosexuálně orientovaných lidí v mnoha křesťanských společenstvích, a to bez ohledu na to, zda ti lidé se rozhodnou tedy žít v souladu s tou svojí orientací nebo se jí snaží překonávat. Víme například, že římskokatolická církev neumožňuje svěcení mužů, kteří jsou homosexuálně orientovaní, i když samozřejmě by to pro ně znamenalo celibát stejný jako pro heterosexuály, a je celá řada dalších podobných problémů. Mnohdy v jednotlivých sborech se děje diskriminace, která je dokonce i v rozporu s tím, co ty církve oficiálně hlásají. Jakým způsobem se podle vás dá s touhletou diskriminací bojovat? Jaká je podle vás v tomhletom nějaká schůdná cesta?
Tak mi se například líbilo poslední prohlášení, nebo jedno z posledních prohlášení ze strany Exodus International, kdy otevřeně a jednoznačně odsoudili akty pronásledování homosexuálů, trestání těchto lidí v mnoha zemích za to, že praktikují homosexualitu. Víme, že dnes vlastně nějakých zhruba 7 států světa trestá homosexualitu dokonce trestem smrti. Exodus International tady tuto praxi jasně odsoudila, přesto, že nadále v podstatě až do svého samotného konce nikdy vlastně nepřitakalo praktikované homosexualitě jako něčemu, co by bylo božím stvořitelským záměrem pro život člověka. Takže to je jedna rovina. A já si myslím, že v podstatě v podobném duchu můžeme hodnotit i ten poslední mediálně poměrně hodně propíraný výrok papeže Františka, který vlastně se vyjádřil v tom smyslu, že kdo je on, aby stíhal nebo aby soudil homosexuály. A chci tím říct, že ten sekulární sudičský konzervatismus je v podstatě si lidským způsobem, jak si pomoct jít neschůdnou cestou, jak prostě naplnit zákon z lidských sil, a v podstatě dopadává tak, jak dopadává. A to se mi líbilo, že papež jasně pojmenoval a že říkal, nesoudím ty lidi. Na straně druhé, jako příznivci ortodoxie v podstatě si mnou ruce, že nespochybnil vlastně tu tradiční etiku, nebo tu tradiční etiku homosexuality. Já si myslím, že taková ta tradiční nauka v tom, že homosexuálové v církvi by měli být přijímáni s pochopením a s širokým srdcem, v podstatě je v ní určité zrnko pravdy, ale papež tady toto přece jenom posouvá kousek dál. A myslím si, že církev je povolána k tomu, aby pomáhala slabším, pomáhala těm, kterým se svět vysmívá, které pronásleduje. Bůh má pro každého z nás cestu v podstatě nového života, cestu vzkříšení, cestu překonání vlastní neschopnosti a vlastní beznaděje tím, že tvoří novou cestu, tím, že dává moc žít takovým životem, kterým člověk není bez Boha schopen žít.
Tomáši, my vám moc děkujeme, že jste se s námi vydal na tuhletu cestu, která sama o sobě je dost trnitá, že jste se s námi pustil do tohohle tématu, a přejeme vám hodně vnitřní síly, hodně božího požehnání do vašeho dalšího života i práce. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
To byl Tomáš Bílek pro Hergot Rádia Wave a protože toho bylo hodně řečeno a hodně jsme si toho i vyslechli, tak je čas se rozloučit. Od mikrofonu Hergotu se těší na příští týden s úplně jiným tématem Petr Wagner,
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
A dneska platí, jako vždycky, Pán Bůh je pán. A buďte dobří.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.